beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Mer demokrati.
Mer åpenhet. Og mer statsbøttekottet.
Hei, og velkommen til ny episode av Statsbøttekottet med meg, Ingrid, og Benedikte. Og du representerer jo SPD, for dette er en, eller denne episoden er laget i samarbeid med Sikkerhetspolitisk dag.
Ja, i denne episoden skal det handle om Kina og USA i det 21. århundre. Forholdet mellom stormaktene preger det internasjonale samfunnet, og har potensialet til å skape en ny verdensorden, hvor USA sin posisjon som unipolar stormakt gradvis blir mer trua. I denne anledning får vi besøk av en gjest som er ekspert på dette veldig interessante og komplekse tema.
Dagens gjest er Øystein Tunsjø. Han er professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole. Han har også vært Fulbright gjesteforsker ved Fairbanks Center for Chinese Studies ved Harvard University og ved Security Studies Program ved Massachusetts Institute of Technology. Tunsjø har videre sin doktorgrad fra University of Wales, hovedfag i historie fra UiO, en MSc fra London School of Economics og en MA fra Griffith University. Han var også medlem av den regjeringsoppnevnte forsvarskommisjonen av 2021, som leverte sin NOU Forsvar for fred og frihet i 2023. Hjertelig velkommen til oss, Øystein. Er du fornøyd med introduksjonen?
Ja, dere fikk med alt. Det var veldig bra.
Så bra. Du har jo en lang sikkerhetspolitisk karriere bak deg, og før vi beveger oss videre, har du lyst til å fortelle litt om hvordan du endte opp der du er i dag?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg hadde ikke noe mål og mening med studiene når jeg var der dere er nå, for å si det sånn. Jeg begynte bare på Blindern, eller Universitetet i Oslo, og begynte å studere historie, for det var det eneste jeg syntes var interessant. Og så, den gangen var det en sånn kanmag som var 4 år, og ikke 3 år i bachelor. Og så siste året i denne kanmagen, så hadde jeg lyst til å komme meg litt bort, og fant ut at Australia var forlokkende med varmt klima og fine strender og en god del nordmenn og ja, gode betingelser gjennom lånekassa og sånn. Så dro jeg dit, og det var når jeg dro til Australia at jeg oppdaget på en måte Kina og Øst-Asia. Og ble litt sånn fascinert av Kina og kinesisk historie og ja, den regionen. Så trivdes jeg så godt at jeg valgte å bli der og ta en master også. Og så fikk jeg på en måte litt sånn beskjed at du kan ikke studere Kina uten å lære deg kinesisk. Og så, ja, så orket jeg ikke det å begynne med det. Så derfor så fra da så ble på en måte fokuset mitt å se på USAs Kina-politikk, og til slutt så endte jeg opp med å skrive da en POD om USAs Taiwan-politikk, for å komme litt rundt akkurat det, at jeg ikke kunne kinesisk. Og siden så har jeg på en måte da, ja, konsentrert meg om forholdet mellom USA og Kina.
Som nevnt så er det USA og Kina i det 21. århundre. Stormaktsrivaliseringen har påvirket den internasjonale orden siden tidlig 2000-tallet, og fører til økt geopolitisk og militær spenning, men også ny teknologisk og økonomisk utvikling. Så vi starter med litt sånn overordnet spørsmål da. Vi lurer på hva du mener karakteriserer forholdet mellom USA og Kina i dag. Kan vi kalle det en kald krig?
Nei, altså her er det en del ting, så jeg skal prøve å ta det så enkelt som mulig. Men dere begge har jo i introduksjonen brukt ordet stormaktsrivalisering. Og noen vil tro at det er veldig sånn pirkete professor som sier at det er feil, men det er litt sånn grunnleggende. Fordi argumentet mitt er at vi har 2 supermakter i verden i dag. Hadde vi hatt en stormaktsrivalisering, så ville på en måte internasjonal politikk sett mer ut sånn som det gjorde før 1. verdenskrig og før 2. verdenskrig. Da hadde vi mange stormakter, eller i hvert fall 3 eller flere. Og det som endret seg etter 2. verdenskrig var at 2 stater var mye mektigere enn de andre. Og da, for første gang, så begynte man å kalle de for supermakter. Og så det innenfor statsvitenskapen, og særlig internasjonal politikk, og særlig strukturell realisme, teorier da, som legger stor vekt på det her, som sier at de viktigste tingene i verden, altså hvordan stormaktene utfordrer hverandre, balansering og risiko for krig mellom stormaktene eller supermaktene, forskjellig i et bipolart og et multipolart system. Det var jo Kenneth Waltz sin teori. Og det fikk han på mange måter rett i da, under den kalde krigen. Allianseforholdene var annerledes. Risikoen for krig, han mente at den var mindre, og det var 40 år med stabilitet, den lange freden, som han kalte det. Så hvis vi hadde vært nå på vei inn i en ny stormaktsrivalisering, så ville verden sett helt annerledes ut enn den ser ut i dag. Da. For da ville vi hatt for eksempel Russland, Japan, India, som kunne balansert Kina. Uten USA. Men det som har skjedd at Kina vokste seg så mektig at ingen av de landene i stand til å balansere Kina. Så hvis ikke USA til stede i Øst-Asia i dag, så vil Kina dominere den regionen. Og det helt likt som situasjonen var i Europa ved starten på den kalde krigen. Hvis ikke USA ble værende i Europa, de hadde jo mest lyst til å trekke soldatene sine hjem, gå tilbake til en mer sånn isolasjonistisk rolle som de hadde i et multipolart system. Men amerikanerne, på grunn av det var et bipolart system, og amerikanerne var de eneste som kunne demme opp for Sovjetunionen. Og da ble de værende, og så fikk vi den kalde krigen og den supermaktrealiseringen. Så derfor så det veldig viktig å være litt sånn tydelig på at det vi nå har beveget oss over i en ny supermaktrealisering. Og så kommer jeg til det spørsmålet som du stilte da, det en ny kald krig? Og det jo kjempeviktig. Og det det veldig mange som hevder, du hører det bli sagt overalt. Jeg mener at det ikke noen ny kald krig. Og at egentlig alt forskjellig i dag, hvis vi tenker oss om, fra hvordan det var under den kalde krigen. Så økonomisk jo USA og Kina bundet sammen veldig tett. Sovjetunionen og USA hadde nesten ingen økonomisk interaksjon. Den teknologiske utviklingen i dag helt annerledes. Ideologiske rivaliseringen annerledes. Altså Kina har ingen sånn ambisjon om å spre kommunisme til hele verden, skape revolusjon og så videre, som Sovjetunionen hadde. Og ikke minst det viktigste for meg i min forskning geopolitikken. Den fundamentalt forskjellig. USA og Kina, de møtes ute til havs i Øst-Asia, mens USA og Sovjetunionen møttes på landjorda i Europa. Og det skapte helt annen dynamikk. Så den balanseringen i dag helt annerledes. Ikke det samme våpenkappløpet, ikke den samme opprustningen, ikke den samme terrorbalansen. Og det viktigste at risikoen for krig mellom USA og Kina relativt høyere, mener jeg, fordi de møtes ute til havs, enn den var mellom USA og Sovjetunionen i 40 år under den kalde krigen. Så veldig forskjellig. Jeg kaller det for konfliktfylt sameksistens. Det ikke så lett å finne et begrep eller ord som kan erstatte den kalde krigen, fordi den satt veldig bra. Cold War. Så på engelsk, conflictual coexistence, det ikke enkelt, eller på norsk, konfliktfylt sameksistens. Men jeg mener at det egentlig fanger da, denne nye, liksom, hvordan USA og Kina bundet sammen. Så det de er sammenvevd, men det at de sammenvevd gjør også at det blir konfliktfylt.
Kan man på en måte si at da sånn situasjonen spilles ut i Sør-Kina-havet på en måte avgjørende for hvordan forholdet blir mellom supermaktene?
Nei, jeg tror ikke det blir avgjørende. Og Sør-Kina-havet egentlig ikke der slaget står. Altså, det viktigste Taiwan, fordi Taiwan har enda større sånn betydning sånn rent suverenitetsmessig. Kina gjør krav på store deler av Sør-Kina-havet. Det har vært mye mindre konflikter der, særlig da mellom nabostater, mellom Kina og Vietnam, mellom Kina og Filippinene, mellom Kina og Malaysia, Kina og Indonesia. Men det lite per i dag som tyder på at USA og Kina vil ende opp i en krig på grunn av disse revene og disse stenene og disse artificial islands, altså liksom Kina har bygd rullebaner på rev og så videre der nede, men dette litt sånn, det fortsatt et konflikt der, og den kan på en måte få en opptrapping, og ingen kan vite eller ikke, men jeg tror ikke det har det samme konfliktpotensialet som Taiwan. Taiwan en stor øy med nesten 25 millioner innbyggere, 21. største økonomien i verden, strategisk svært viktig belignet, og kineserne mener at denne øya definitivt tilhører oss. Denne skal vi få kontroll på. Og så sier amerikanerne at vi skal beskytte Taiwan. Og Biden har sagt det i hvert fall 4 ganger. Og det gjør at krigen kan komme der. Da. Så hvis jeg ville pekt på ett område, så ville jeg pekt på Taiwan. Og så det bare sånn at jeg tror heller ikke at uansett hvordan det går, uansett hvem som vinner, så det ikke på en måte slutt. Da. Og hvis kineserne tålmodige og venter 10, 15, 20 år, så kanskje ikke amerikanerne engang kommer til å slåss for Taiwan. Men allikevel så det ikke over, fordi den grunnleggende på en måte motsetningen her at Kina ønsker å bli dominerende i sin region. Det betyr at de ønsker å presse amerikanerne ut av den regionen, Øst-Asia, og amerikanerne har ikke tenkt seg noen steder. Og selv om de taper Taiwan, så kan fortsatt USA ha en allianse med Japan, allianse med Filippinene, allianse med Australia, allianse med India, allianse med Sør-Korea, og fortsatt demme opp for Kina. Og det betyr at på en måte denne supermaktrivaliseringen tar ikke slutt selv om vi får en krig i Sør-Kina-havet eller over Taiwan.
Fordi du sier jo at det kan skje at Kina kan vente i 10-15 år, men hvor avhengig de av den sittende ledelsen nå?
Ja, kjempebra spørsmål, fordi det man spekulerer i da jo om Xi Jinping ønsker å gå inn i historien som den kinesiske lederen som på en måte gjenforente Taiwan med fastlandskina. Og det her kan ingen vite. Han sitter nå i en femårsperiode som går ut i 2027. Derfor har mange pekt på at 2027 liksom et litt farlig år, og det også kombinert med noe han har sagt utad, som at PLA, eller Folkets Frigjøringshær, det kinesiske militæret, de skal være kapable til å invadere Taiwan i 2027. Det betyr ikke at de har tenkt å invadere, men de skal være i stand til å gjøre det. Og per i dag så peker det aller meste på at de ikke vil være i stand til å lykkes med en invasjon av Taiwan. Men la oss si Xi Jinping kanskje bestemmer seg for å ta enda 5 år til, og fortsette som generalsekretær i Kommunistpartiet etter 2027, da snakker vi 2032. Og da begynner han å bli såpass gammel, nærmer seg 80, at kanskje han går for det, for å si det sånn. Og liksom tar en sjans og prøver å bli liksom historisk i en kinesisk sammenheng som liksom den lederen som lykkes med å gjenerobre Taiwan. Så jeg tror det et veldig viktig spørsmål å tenke gjennom. Fordi jeg vil jo si at det viktigste den militære maktbalansen. Fordi samtidig ingen kinesisk leder har lyst til å starte en krig mot Taiwan og så tape den krigen. For da du ferdig. Da er det veldig litt sannsynlig at du vil fortsette som president. Akkurat som hvis Ukraina nå hadde klart å presse russiske styrker helt ut av Ukraina, så hadde mest sannsynlig ikke Putin overlevd i Russland. Så dermed må du være litt forsiktig, og du må være litt trygg på at du vil lykkes militært. Men hvis denne kombinasjonen, at du tror du vil lykkes militært om 5 eller 10 år, og du i ferd med liksom å bli så gammel at nå skal du gi deg, så kanskje går du for det. I det med håp om at da vil du bli husket for alltid i Kina. Som den kinesiske lederen som lykkes med å gjenforene Taiwan med fastlandet. Og det jo klart at det litt skremmende å tenke på.
Altså, lurte jeg bare på, det kanskje litt dumt spørsmål, men man hører jo på en måte om at Kina har litt sånn interne økonomiske problemer nå, i tillegg til at den på en måte har en befolkning som blir eldre og eldre. Har det mye å si for hva de velger å gjøre?
Ja, altså, det også et veldig bra spørsmål. Jeg ikke nødvendigvis enig med deg, men det to amerikanske forskere, en som heter Hall Brands og en som heter Michael Beckley, skrevet en bok sammen, heter Danger Zone. Kom ut i fjor eller forfjor. Og den bygger på det man kaller peak theory. Og argumentet deres nå at Kina har vokst, som mektig, men nå liksom bikker det. Så det er et vindu nå. Og det er det de kaller for danger zone. At hvis de skal lykkes med å gjenerobre Taiwan, så må det skje nå. Eller i de neste få årene. Fordi hvis du venter noe særlig lenger, så vil økonomien gå enda dårligere. Og særlig demografien det mange som trekker frem da. Den demografiske utviklingen vil være ugunstig. Og en del andre ting. Så da mener man at man må slå til nå, mens man kan. Jeg kjøper ikke helt det argumentet, men det kan godt hende at det en sånn psykologisk dynamikk som kan slå inn i Beijing, hvis den økonomiske utfordringene fortsetter å bli enda verre enn det de nå. Da. Og det ikke noe tvil om at Kina har ganske store økonomiske utfordringer, men foreløpig så det utfordringer som de håndterer. Og disse tallene jo helt umulig å kontrollere, men offisielt så sier Kina at de vokser med 5,2%. Og det tallene de presenterte for fjoråret da. Og ambisjonen nå i år å vokse 5%, det ble sagt i forrige uke. Så å si at dette her oppblåst. La oss si Kina bare vokser med 3%, ikke 5,2. Men det som viktig å forstå der at 3% vekst nå i Kina mer enn 14% vekst i rekordåret 2007. Fordi Kina har fått en så stor økonomi, som på over 19 trillioner amerikanske dollar, at hvis du tar 3% på 19 versus 14% på 3,5, som var 3,5 trillion amerikanske dollar, var størrelsen på den kinesiske økonomien i 2007, så ser du at absolutte tall, så den økonomiske veksten større med 3% enn med 14%. Så det også sier litt om hvor stor Kinas økonomi og at selvfølgelig kan ikke Kina fortsette å vokse med 10% som de gjorde før, og at 5% jo fenomenal vekst, men la oss si de bare vokser med 3%. Men så det noen som sier, kanskje det bare vokser med 1,5%. Men det her vet vi bare ikke da. Men at de utfordringene der, det helt sikkert. De demografiske utviklingene definitivt der. De ligger der, og det kan også diskuteres. Der kan man ta noen grep, selvfølgelig. Men Kina står foran mange utfordringer. Men jeg tror at for eksempel det militære, de vil fortsette å prioritere det militære. Og det vi ser nå på den folkekongressen som var da, at de legger frem 7,2% vekst i forsvarsbudsjettet. Og de vil fortsette å holde det høyt, til tross for at den økonomiske vekstprosentraten avtar. Så de har mer enn nok penger til å investere i forsvaret. Kina bruker fortsatt under 2% av BNP på forsvaret, som en ekstrem forskjell med den kalde krigen. Altså, USA brukte i snitt nesten 10% av BNP på forsvaret i 40 år gjennom den kalde krigen. Sovjetunionen, for å konkurrere med det, måtte doble det. De brukte nesten 20% av BNP på forsvaret. Så det en sånn kjempeviktig forskjell da, med kald krig versus hva vi ser i dag. Så kineserne har, med andre ord, veldig mye mer å gå på hvis de ønsker det. Men så har de jo sett at dette førte jo til en kollaps i Sovjetunionen, og de ønsker ikke å gå i den samme fella da.
Ja, for vi hadde, nå har du egentlig svart litt på det, men vi hadde et spørsmål knyttet til det økonomiske da, om det nå er ikke jeg noen Kina-ekspert, men jeg har litt inntrykk av at folk har, at det mye forskjellige meninger om hvorvidt Kina på en måte har nådd toppen økonomisk, og at covid spesielt da var såpass knekte økonomien såpass mye at det faktisk en nedgangstrend, eller om det på en måte bare et skjær I sjøen, at de vil greie å opprettholde den utviklingen?
Mm. Nei, altså, covid var selvfølgelig en stor utfordring, men det ikke det som den viktigste utfordringen for Kinas økonomi, det at Kina ikke klarer, eller ikke villig, til å endre vekstmodellen sin. Så de har I de siste tiårene hatt en vekstmodell som har vært knyttet til stimulering av økonomien, altså investeringer I infrastruktur, statlige selskaper, store liksom, byggeprosjekter, veier, broer, jernbane, liksom, en sånn stimulering av økonomien gjennom at myndighetene sprøyter masse penger inn I. Det de trenger jo å endre på en sånn type vekstmodell til en mer konsum- og servicedrevet økonomisk vekt, hvor det private forbruket må økes og stimuleres og så videre. Man skal få mer konkurranse, mer marked, mer privatisering egentlig, og liksom få det I gang. Og så har man ikke vært villig til å legge til rette for det. Fordi det innebærer da at du spenner litt ben unna disse statlige selskapene I Kina, som enorme, mange og store arbeidsplasser, så viktig da del av kinesiske økonomien. Så det liksom der den store hoved, altså hadde de vært villige da, til å slippe opp, hadde Xi Jinping sagt at nei, vi skal faktisk gå for det og stole på marked, satse på globalisering, prøve å samarbeide på alle områder, og ikke gå for den strategien han valgte, som var Made in China, som var strategien de la fram I 2015, men som Xi Jinping begynte å snakke om en gang han kom til makten I 2012, og allerede I 2013 lanserte. Og den Made in China, 10 år fram til 2025, altså, det jo sånn en strategi om at Kina skal være selvforsynt. Og mange ulike teknologiske områder og så videre. Så skal du bygge egne selskaper på dette, ikke samarbeide, ikke gjøre det avhengig av vestlige selskaper og så videre og så videre. Så bunnlinjen her jo der vi begynte, den rivaliseringen mellom USA og Kina, frykten for krig mellom USA og Kina. Og den frykten, og fordi det reelt at de kanskje har tenkt å krige over Taiwan, så forbereder de seg nå allerede på å møte de sanksjonene og den blokaden og alt som treffer dem den dagen den konflikten starter. Og da må de selv være I stand til å brødfø 1,4 milliarder mennesker. De må ha nok energi, de må ha nok av hva de trenger av teknologi, de kan ikke være avhengig av å importere databrikker fra Vesten. Så de får ikke tilgang på noe av disse tingene. Så fordi de liksom har det I bakhodet, så det ikke villige til å gå I den retningen, som mest sannsynlig da hadde gjort at Kina kunne fortsette å løfte fram økonomien sin. Da. Så de tar egentlig en bevisst kostnad her. Og det en gambling, fordi dette her kan stoppe helt opp, og så får ikke kanskje akkurat den samme kollapsen som vi så vet noen, men de kan gå på trynet økonomisk.
Og så tenkte jeg, man hører jo litt forskjellig om det Belt and Road-initiativet. Og så hvis du har lyst til å bare forklare I brede trekk hva det går ut på, og eventuelt hvor mye det har å si for kinesisk økonomi?
Ja, så Belt and Road-initiativet igjen da noe som Xi Jinping på en måte setter sitt fotavtrykk på, startet for litt over 10 år siden. Når han kommer til makten I 2012 og I 2013, så rulles dette ut. Det ulike ting som driver det. Det første jo at Kina trenger markeder, og det har vi sett I mange tiår. Men de har behov for markeder, og derav investeringer I infrastruktur, om det I Midtøsten eller Afrika eller Latinamerika eller ja, Sentralasia eller Sørøstasia eller ja, alle de områdene de handler med. Og det andre drivkraften jo liksom at den vekstmodellen vi snakket om, at veldig mange av de store statlige kinesiske selskapene som bygde veier, broer, jernbane, boligkomplekser i Kina. Det liksom ikke mulig å bygge mer i Kina. Altså, de har bygd alt for mye allerede. Og i stedet for da, så er det en overkapasitet i det å bygge infrastruktur i Kina, og så ønsker man jo da å eksportere den overkapasiteten. Sånn at disse kinesiske statlige selskapene fortsatt har noe å gjøre, og kan reise til Kenya eller hvor det måtte være, og bygge jernbane, og bygge broer, og bygge veier, og holde på sånn som de har gjort i Kina. Så slår liksom en annen ting inn, som dette her at amerikanerne rundt denne tiden, litt tidligere, men Obama kom med sin The Pivot, sånn at amerikanerne skal på en måte prioritere Asia og Stillehavsregionen mer. Både Obama og Hillary Clinton snakket mye om det i særlig 2011-2012. Mens da kineserne prøver på sin på en måte stor strategi og da komme seg ut over det eurasiske kontinentet og inn i Midtøsten og Afrika. Og så etter det her så det klart at det litt vanskelig å si hvor mye dette gir Kinas økonomi. Fordi så har det fulgt da med store lån og den type ting. Og det litt sånn, ja, det ikke nødvendigvis alltid en gjeldsfelle, men det klart at dette jo relativt mange steder fattige land, som ikke har muligheten til Sri Lanka for eksempel, altså, har ikke muligheten til å tilbakebetale her. Så mener mange at man havner da i en felle, så sier Kina at ja, men da skal vi ha tilgang til havna deres i 99 år, på en måte. Men det ikke noe tvil om at dette koster noe for Kina. At dette mye tapssluk, da. At de mister mye penger gjennom å holde på sånn som de gjør. Og så det, selv om det jo kjempevanskelig å kritisere sånn et prestigeprosjekt i Xi Jinping, men selv når vi gjorde konferanser i Kina før det ble alt for strammet til, så, og det her var noen år før pandemien slo ut, så var det jo kinesiske forskere som var ganske kritiske til det her, og sa at dette en, hva man på amerikansk kaller for en overstretch, at kineserne gaper over for mye, og at disse pengene kunne vært bedre brukt til formål i Kina. Så det klart at det litt sånn uklart hva kineserne har lykkes med og ikke. Det siste poenget, og som vi har sett nå særlig etter Ukraina-krigen, men særlig etter Israel og Palestina, jo at man bruker Belt and Road-initiativet og alt som har fulgt med det, til å på en måte styrke Kinas posisjon i det globale sør. Og så bruker man dette også da i en sånn diplomatisk manøvrering og konkurranse med Vesten, særlig i USA, men også med EU, hvor Kina trekker på disse partnerlandene de har i Belt and Road-initiativ og sånn, for å liksom være en sånn form for leder av det globale sør. Og hvor de sier sånn, her har vi en verdensorden som ikke fungerer, ledet av USA, burde heller se til oss. Så det liksom vanskelig å regne på hva dette gir i Kina. Det det altså.
Ja, fordi altså, du sier jo at målet deres er å bli de største i sin region. Og de fokuserer veldig tydelig på land i sør og på en måte rundt seg selv. Nå ble jeg litt usikker på hva jeg skulle spørre om. Men bare sånn, det er vel kanskje mange som ser for seg at det store målet deres er å ta over hele verden, skulle jeg si. Ja. Men det er kanskje ikke så enkelt.
Nei, det er ikke så enkelt. Nei, altså, men det er et godt spørsmål. Altså, fordi, og det her går jo litt på at det litt misforstått, ikke sant? Altså, når jeg sier at Kinas overordnede ambisjon er å bli dominerende i sin region. Så du kan ikke bli dominerende i verden hvis du ikke er dominerende i din egen region. Det er jo, det sier seg jo egentlig selv. Så man må ta sånn steg for steg. Og bare fordi noen ser at Kina investerer overalt og har handelspartner, og så får man inntrykk at Kina en sånn global maktfaktor. Men det det ikke. Og den sammenligningen jeg liker aller best, og som jeg mener treffer veldig godt, det jo USA. Hvis vi tenker på hvor det USA startet? Jo, USA startet som 13 kolonier på østkysten av USA. Og så ekspanderte de, brukte 100 år på å ekspandere over det amerikanske kontinentet. Til slutt så, etter borgerkrigen og sånn, så blir de dominerende da. Men i den prosessen, hva gjorde de for å bli dominerende i sin region? De hadde det litt enklere enn kineserne, fordi de liksom, da var Kanada der oppe, så, når de slo spanjolene, så var Mexico, ja. Men det var jo britene, sant? USA og Storbritannia gikk jo til krig i 1812. I 3 år var det i krig, til 1815. Knyttet til da selvfølgelig Napoleonskrigene, så i et multipolar system, så var USA heldige. De fikk jo masse hjelp av Frankrike. Fordi Frankrike var jo rival av Storbritannia i Europa. Så dette gjorde det jo mulig etter hvert for USA å bli dominerende i sin region, men det tok lang tid. Og det siste de gjorde var jo å presse britene ut fra det maritime rundt, på en måte, Nord-Amerika. Og det sier man liksom, det fikk de ordentlig til i, etter at Panama-kanalen var bygd i 1902. Så årene etter her så var det liksom, da kunne man samle styrkene på vestkysten og østkysten og inn i det karibiske hav og liksom manøvrere sånn. Så da er USA dominerende i sin region. Men USA blir jo ikke dominerende i verden. Når da? Jo, etter kalde krigen, da blir, altså det tar nesten 100 år til. Fordi så holder de jo på og liksom sitter litt sånn på gjæret i et multipolar system. Det er krig i Europa, første verdenskrig. USA kommer ikke med før i 1917. Det er krig igjen i Europa, andre verdenskrig. USA gjør jo ikke noe før det blir angrepet i Pearl Harbor, desember 1941. Da står Hitler-Tyskland langt inn i Sovjetunionen og dominerer hele Vesteuropa. Så det var amerikanernes rolle i et multipolar system. Og så får de den rollen som jeg sa i en supermaktrivalisering med Sovjetunionen, hvor det blir 400 000 amerikanere på det meste, sto i Europa under den kalde krigen. Men de er fortsatt ikke globalt dominerende, fordi de konkurrerer med Sovjetunionen om den globale dominansen. Men så kommer de seirende ut av den kalde krigen, og så får vi 30 år med amerikansk global dominans. Men Kina har kommet til det punktet hvor de er en dominerende landmakt, og så er neste mål deres, som amerikanerne var etter borgerkrigen, så må de bruke en 30-40 år da, kanskje, på å presse amerikanerne ut av sin region. Og så når de får til det, så skal de kanskje prøve å da bli dominerende også globalt. Kanskje. Så det er liksom steg for steg da. Men det er ikke sånn vi hører om det her, altså, eller i nyhetsbildet. Da får vi presentere at Kina har disse globale ambisjonene, men du kan ikke være en dominerende global makt hvis du ikke kan dominere din egen gård. Ja, du spiller ikke Champions League hvis du ikke vinner Eliteserien i Norge. Det tror jeg de fleste forstår.
Ja, vi hadde, apropos USA, skulle jeg si, det er jo snart valg. Hvordan kan man se for seg at utviklingen av forholdet mellom USA og Kina påvirkes av dette?
Ja, det er vanskelig å svare på. Altså, bare nå så leste jeg en kronikk i Wall Street Journal på flyet opp hit i Trondheim. James Mann, som er en veldig flink Kina-kar, som sier at kineserne ønsker seg Trump da. Men samtidig så ble det en utfordring for kineserne med Trump sist. Og den gangen så sa jo alle at nei, kineserne ønsket seg Trump og ikke Hillary Clinton. Tanken den gangen var jo at Trump er sånn opptatt av å gjøre en god deal av alle de flåste tingene man hører da. Men så satte egentlig Trump ned foten mot Kina. Begynte med, ikke handelskrig, for det er ikke noe krig, men det kom en rekke handelskonflikter mellom USA og Kina. Tariffer ble brukt i stor grad. Og man følte på mange måter at det ble mye større utfordringer enn mange hadde sett for seg i det forholdet. Og så tenkte man, ja, kanskje når vi blir kvitt Trump nå, skal bli bra med Biden, og så det bare blitt skrudd til enda mer. Og jeg tror, fordi jeg har mitt perspektiv som mer sånn struktur- og geopolitikkanalyse, at spiller ikke en særlig rolle hvem som blir president. Fordi rivaliseringen mellom USA og Kina, og det jeg kaller da i den boka, altså kampen om verdensmakten, den vil bare fortsette. Uansett hvem det er, hvem som er president i det hvite hus. Så jeg tror ikke det får så stor betydning. Og jeg tror at det mye viktigere å fokusere på dette med polaritet, altså om vi har en supermaktrivalisering, en stormaktrivalisering, om geopolitiske forhold, om ja, maktforskyvning på en måte i verden fra Europa til Øst-Asia, at makten mellom USA og Kina minsker, makten mellom Kina og resten bare øker, altså masse sånne type ting, gir oss mye bedre grunnlag for å forutse noe, enn å spekulere først hvem som vinner valget, og så hvis det Biden eller det Trump, hva blir politikken på en måte? Mye, mye vanskeligere, mener jeg, å si noe om det. Så det eneste jeg føler jeg kan si med sikkerhet, at den rivaliseringen vi ser nå mellom USA og Kina, den kommer til å fortsette. Mest sannsynlig så kommer den til å tilspisse seg. Og så det noen bevis for det. Altså, det en tverrpolitisk enighet om at Kina hovedutfordringen i Washington. Så altså, hvis du ser på disse meningsmålingene som har kommet nå, som ganske alarmerende, fordi innenfor det republikanske partiet, da, de som sier at de tilhenger av Trump innenfor republikanske partiet, så ser det litt sånn dystert ut med tanke på forhold til Europa og sånn, men det betyr ikke at Trump kommer til å melde ut nødvendigvis USA ut av NATO og sånn, men der sier man for eksempel at det bare 41% da, som sier at USA bør støtte de baltiske stater. Så det den meningsmålingen her noen uker siden, Chicago Council on World Affairs, som en veldig sånn anerkjent meningsmåling, opinion, undersøkelser, og de stilte disse spørsmålene, både sånn hvordan man stiller seg til støtte til NATO, støtte til amerikanske allierte i Øst-Asia, generelt om USAs posisjon i internasjonal politikk, om man burde være mer isolasjonistisk og så videre. Ja, så der ser du tydelige strømninger, sterkest hos de republikanske partiet som støtter Trump, men også de andre republikanerne. Og delvis litt grann hos demokraterne. Men det alle enige om, det jo at Kina utfordringen. Så selv om de mener at USA må trekke seg tilbake fra verdenspolitikken, så mener de at nei, vi må gjøre mer for å demme opp for Kina. Så det liksom det eneste demokraterne og republikanerne virkelig enige om, det at vi må gjøre mer for å demme opp for Kina. Og, og grunnen til det bare at Kina denne hovedutfordringen som ingen andre i nærheten av det. Russland, altså Kina har en BNP som 10 ganger større enn Russland. Det en helt annen liga, helt annen utfordring for USA, og det har alle i Washington innsett.
Tror du vi legger for mye vekt på enkeltpersonene som sitter i det hvite hus i debatten?
Ja, definitivt. Men det sånn media spinner der, da. Altså, du får jo liksom klikk, og du får... Det jo, hver eneste dag det noe om disse kandidatene, hva de har sagt og gjort, og ment og ikke måtte mene, og det greit, det. Altså, men som jeg sa, det mange andre ting man kan se på, som gjør deg bedre i stand til å predikere, på en måte, tror jeg. Ikke predikere, men si noe om i hvilken retning USA beveger seg. Og ser man stort på det, Trump kan være ufordragelig, han, men på mange områder så traff han spikeren på hodet i liksom store, viktige spørsmål. Så når det gjaldt Europas avhengighet av Russland, og særlig tysk avhengighet av russisk gass, traff midt på hodet, var negativ til Nord Stream og alt dette her, han sa til europæerne at dere må ta større ansvar for egen forsvar og sikkerhet. Selvfølgelig, de burde jo gjøre det. Det ikke amerikanerne, skattebetalerne som skal stå for det. Og han strammet til mot Kina, som mange vil si forståelig og rasjonelt. Så liksom på tre da store spørsmål, så traff han veldig godt. Og når han sa disse tingene, så gikk jo folk i Europa bare rundt og ristet på hodet. Og det, ja. Så betyr jo ikke det at det den samme Trump som kommer nå. Absolutt ikke. Det en helt annen Trump. Fordi det vi så 6. januar, og det vi har sett nå under valgkampen, og så det en helt annen Trump. Det amerikanske samfunnet polarisert på en helt annen måte. Og alt det kommer til å få enormt stor betydning under hans styre. Så utfordringen nå, det jo riktig, og derfor så det riktig at media har et fokus på det. Men dette kan ikke liksom være det eneste. Hvem person? Så hvis vi tar Norge da, og transatlantiske, skulle Trump gå så langt at han melder USA ut av NATO, så det jo ikke sånn at Norge da bare over natta skal gå til EU. Altså, en ting jo at man har ikke noe EU, men Norges interesser i å vareta en allianse med USA, de ligger der fortsatt. Norges geografiske beliggenhet, hva vi har å bidra med i nord, spesielt, det vil være viktig for amerikanerne, uansett om de prioriterer Kina eller ikke. Fordi den russiske nordflåten på en måte det eneste som truer dem på østflanken, hvis du kan si det sånn, østkysten av USA. Så du kan alltid reise til USA og selge inn Norge som en viktig partner av USA. Det betyr kanskje ikke at du får et USA som villig til å forsvare Baltikum, eller forsvare Ukraina, eller forsvare Polen til og med. Men altså, så kynisk man av og til, at Norge har allikevel, selv om USA ikke skal forsvare Baltikum om 20 år, så har Norge fortsatt en interesse av en allianse med USA. Og da kan man ikke henge seg opp i Trump. Hvis du skal tenke på norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetsstrategi, så må du tenke det store bildet, du må tenke langsiktig. Og der det noen fundamentale og grunnleggende interesser, både USA og Norge har felles, som gjør at vi har et grunnlag for å fortsatt kunne opprettholde en allianse.
Forholdet mellom Kina og USA blir ofte omtalt som vår tids Tukedids felle. Så vi bare lurer på, hvordan kan internasjonale beslutningstakere jobbe for å unngå denne potensielle skjebnen?
Ja. Så altså, Graham Allison altså, gjorde Tukedids trappen liksom allment kjent. Jeg synes ikke den analogien treffer da. Og det er to ting. Det ene at i dag så har vi for eksempel atomvåpen. Og det hadde man ikke mellom Aten og Sparta på en måte. Så det er litt sånn misvisende sammenligning. Og så det også en del av liksom ja, en del av diskusjonen der går også inn i en stormaktsrivalisering, som litt annerledes fra en supermaktsrivalisering, hvor man bare har to stater. Men jeg tenker at hva skal man gjøre på en måte? Altså, det ikke noe enkelt svar her, fordi jeg tror på en måte ikke at beslutningstakere kan bestemme seg for at denne rivaliseringen på en måte tar slutt. Så det beste vi kan håpe på at de klarer å håndtere den rivaliseringen på en måte som gjør at den ikke ender i en krig. Men selve rivaliseringen tar ikke slutt, tror jeg. Men selv det å håndtere den sånn at den ikke ender i en krig, det tror jeg blir vanskeligere, som jeg sa innledningsvis, enn det var med Sovjetunionen. Og det skyldes at USA og Kina ute der til havs, hvor når Biden for eksempel har sagt fire ganger at USA skal forsvare Taiwan, så har han ikke sagt at de skal forsvare med atomvåpen. Og det en kjempeviktig forskjell, fordi i Europa så sa amerikanerne at de skal forsvare Vesteuropa med atomvåpen. Fordi de hadde ikke konvensjonelle styrker til å stå imot Sovjetunionen på bakken i Europa. Men USA har konvensjonelle styrker i dag, i det maritime Øst-Asia, til å stå imot Kina. Så det høres kanskje bra ut, da slipper man 3. verdenskrig med atomvåpen, men det øker risikoen da, for at du får en konvensjonell krig, et sjøslag ute rundt Taiwan, som får betydelige konsekvenser. Så disse grunnleggende tingene jeg har vært opptatt av, en, Kina ønsker å dominere sin region, USA ønsker å hindre det, og motvirke at Kina blir dominerende i sin region. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror ikke det kommer noen beslutningstakere som endrer på det. Men hvis vi kan håpe, så kan vi kanskje finne beslutningstakere som klarer å håndtere den rivaliseringen, og at det ikke blir krig. Så det var krig mellom USA og Storbritannia, men det var jo på det amerikanske kontinentet tidlig, når amerikanerne og de 13 koloniene ville opp og fram. Men det ble ikke en krig når amerikanerne presset brittene ut mot slutten av 18-århundre der, eller slutten av 19-århundre der. Og det kan jo være et eksempel på at det er mulig, men jeg mener at det er vanskeligere mellom USA og Kina enn det var mellom USA og Storbritannia.
Tusen takk til deg, Øystein Tunsjø, for at du tok deg tid til å prate med oss om forholdet mellom USA og Kina i det 21. århundre.
Ja, til slutt så lurte vi på om du har noen anbefalinger til oss som ønsker å lære mer om tema, enten om det ditt eget eller andre sitt arbeid.
Ja, nei, dere må alle løpe og kjøpe boka Kampen om verdensmakten i USA og Kina i det 21. århundre. Så det er en bok på norsk faktisk, så det er ikke så mange av de på norsk som er forhåpentligvis lettlest og gir en god innsikt i veldig mye av det vi har snakket om i dag.
Igjen, tusen takk, og takk til alle som har hørt på. Og dette er da bare en av fire SPD-episoder som kommer ut de påfølgende ukene.
Statsbøttekottet.
Vår slagbøttekottet
er mer demokrati, mer åpnet og mer statsbøttekottet.